dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa tallaabo ka dhana Sacuudiga oo lagaga jawaabayo go'aankii dalalka shidaalka soo saara ee OPEC ay ku dhimeen wax soo saarka saliidda xilli xiriirka Washington iyo Riyadh uu sii xumaanayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacansiireen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Demokraatiga Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaan sheegin tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afhayeenka aqalka cad Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono, hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale, islamarkaana ay si wada jira u qaateen dalalka xubnaha ka ah. Xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqmeen si mas-uuliyad leh, waxayna qaateen go'aan ku habboon, ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Carabiya. Kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku u waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku eedeeyey Sacuudi Carabiya inay isu dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka, iyagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukrain. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. Bin Salmaan iyo Biden ayaa intii lagu guda jiray booqasho uu Biden ku tegay Jidda bishii Juulaay waxay isugu dhaceen dhimashada saxufigii Sacuudiga ee wax ku qori jiray Washington Post Jamaal Khashoggi. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu ansixiyey howlgal lagu soo qabto laguna dilo Khashoggi oo ahaa xogogaal Sacuudi ah oo isu bedelay dhaleeceeye, kaasi oo wakiilo Sacuudiyaan ah ay ku dhex direen kuna jarjareen qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Amiir Maxamed oo dhalay Boqor Salmaan oo 86 jir ah ayaa beeniyey in uu amray dilka, balse waxa uu qirtay inuu ku dhacay mas-uuliyadiisa. Biden ayaa bishii Juulaay waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in amiirka uu mas-uulka ahaa. John Kirby oo ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu Kongareeska kala shaqeyn doono sida uu xiriirka labada dal u ekaan doono hadda kadib. Waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekeysiyadaas hadda. Uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog, ayuu yiri Kirby. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka Biden uusan indhaha ka laaban doonin Iran oo ah dal cadaawad kala dhexayso Mareykanka, sidoo kalena ay xifaaltamaan Sacuudi Carabiya marka la sameynayo dib u qiimeynta. Inta badan hubka Mareykanka uu ka iibiyo Sacuudi Carabiya ayaa la sameeyaa ayad oo maskaxda lagu hayo halista Iran ee gobolka. Waxaa jira caqabado amni oo qaarkood ka imaanaya Iran, dhab ahaantii indhaheena kama xiran doono halista Iran ay ku hayso gobolka iyo meelo ka baxsan, ayuu yiri Price. Amiir Faisal ayaa sheegay in iskaashiga militari ee Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ay dan ugu jirto labada dalba.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters.